Albanian, Lesson 25. Fifth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Zotni zërqani, dome marrë me qira një shtëpi me tri dhoma fjetje. Shtëpia që ka tash, ka vetëm dy dhoma fjetje, dhomë pritje, kuzhinë dhe banjë. Zotni zërqani, do një shtëpi matë madhe, se prindet e Zoje zërqani, dur me arë në Kaliforni me në e ca kohë. Zotni Skrapari, njef një njeri që ka një shtëpi me tri dhoma fjetje me dhanë me qira. Kjo shtëpi nuk ka shumë mobilje. Ka vetëm stuf, frigorifer, dy shtreten, një sofa dhe dy koltuk. Zotni Zerqani do 5 shtreten. Zotni Skrapari ka 3 shtreten për Zotni Zerqanin. Zotni Zerqani me Zojen dhe Zotni Skraparin shkojnë me e pa shtëpin në orën 5. Fëmijët e Zotni Zerqanit vinë në shtëpi nga shkolla në orën 4. Në bibliotek apin libra e rivista me lexu. Na në departiment apim vetëm gazeta shqipe.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Zotni Zerqani, do me marrë me qira një shtëpi me tri dhoma fjetje.
Kush do me marrë një shtëpi me qira?
Zotni Zerqani, do me marrë një shtëpi me qira.
Çka do me bazë, zotni Zerqani?
Zotni Zerqani, do me marrë një shtëpi me qira.
Me sa dhoma e do shtëpinë, zotni Zerqani?
Zotni Zerqani, e do shtëpinë me tri dhoma fjetje. Shtëpia që ka tash ka vetëm dy dhoma fjetje, dhomë pritje, kuzhinë e banjë.
Sa dhoma ka shtëpia që ka tash?
Shtëpia që ka tash ka vetëm dy dhoma fjetje.
Sa dhoma tjera ka shtëpia që ka tash?
Shtëpia që ka tash ka edhe dhomëpritje, kuzhinë dhe banjë. Zotni Zerqani do një shtëpi më të madhe, sepse prindet e Zoje Zerqani duan me ardhë në Kaliforni me nejt sa kohë.
Pse do një shtëpi më të madhe, zotni Zerqani?
Zotni Zerqani do një shtëpi më të madhe, sepse prindet e Zoje Zerqani duan me ardhë në Kaliforni.
Prindet e kujt duan me ardhë në Kaliforni?
Prindet e Zoje Zerqani duan me ardhë në Kaliforni.
Pse duan me ardhë në Kaliforni prindet e Zoje Zerqani?
Prindet e Zoje Zerqani duan me ardhë në Kaliforni me nejt sa kohë.
Sa kohë duan me ndejt ata në Kaliforni?
Ata duan me nejt në Kaliforni sa kohë. Zotni Skrapari njef një njeri që ka një shtëpi me tri dhoma fjetje me dhanë me qira.
Kush njef një njeri që ka një shtëpi me tri dhoma?
Zotni Skrapari njef një njeri që ka një shtëpi me tri dhoma.
Kë njef zotni Skrapari?
Zotni Skrapari njef një njeri që ka një shtëpi me tri dhoma fjetje me dhanë me qira. Kjo shtëpi nuk ka shumë mobilje.
Cila shtëpi nuk ka shumë mobilje?
Kjo shtëpi nuk ka shumë mobilje.
Sa mobilje ka kjo shtëpi?
Kjo shtëpi ka pak mobilje. Ka vetëm stuf, frigorifer, dy shtreten, një sofa dhe dy koltuk.
Që mobilje ka kjo shtëpi?
Kjo shtëpi ka stuf, frigorifer, dy shtreten, një sofa dhe dy koltuk. Zotni Zerqani do 5 shtreten.
Kush do 5 shtreten?
Zotni Zerqani do 5 shtreten.
Sa shtreten do zotni Zerqani?
Zotni Zerqani do 5 shtreten. Zotni Skrapari ka 3 shtreten për zotni Zerqanin.
Kush ka 3 shtreten për zotni Zerqanin?
Zotni Skrapari ka 3 shtreten për zotni Zerqanin.
Për ke ka zotni Skrapari 3 shtreten?
Zotni Skrapari ka 3 shtreten për zotni Zerqanin. Zotni Zerqani me Zojen dhe zotni Skraparin shkojnë me e pa shtëpin në orën 5.
Me ke shkojnë zotni Zerqani me e pa shtëpin?
Zotni Zerqani shkon me e pa shtëpin me Zojen dhe zotni Skraparin.
Çka bajnë zotni Zerqani me Zojen dhe me zotni Skraparin?
Zotni Zerqani me Zojen dhe zotni Skraparin shkojnë me e pa shtëpin.
Në që orë shkojnë me e pa shtëpin ata?
Ata shkojnë me e pa shtëpin në orën 5. Fëmijët e zotni Zerqanit vinë në shtëpi nga shkolla në orën 4.
Kush vjen në shtëpi nga shkolla në orën 4?
Fëmijët e zotni Zerqanit vinë në shtëpi nga shkolla në orën 4.
Në që orë vinë fëmijët e zotni Zerqanit në shtëpi?
Fëmijët e zotni Zerqanit vinë në shtëpi në orën 4. Në bibliotek apin libra e revista me ledzu.
Ku apin libra e revista me ledzu?
Në bibliotek apin libra e revista me ledzu.
Çka apin në bibliotek?
Në bibliotek apin libra e revista me ledzu. Na në departiment apim vetëm gazeta shqipe.
Çka apim na në departiment me ledzu?
Na apim në departiment me ledzu gazeta shqipe.
Ku apin revista shqipe me ledzu?
Në departiment apin revista shqipe me ledzu.
Sixth part. Homework. Answer the following questions by using the adjectives given in English after each sentence. 1. Si është uji që pini?
Fresh.
2. Çfarë uji pini ju zakonisht?
Fresh.
3. Si është shtrati i ujit?
Wide.
4. Çfarë shtrati keni ju?
Wide.
5. Çfarë shtëpie keni marrë me qira?
furnished.
Gjasht. Në çfarë shtëpie banoni?
Furnished.
Shtat. Si janë dhomat?
Large.
Tet. Cilat dhoma janë të bukura?
Large.
Nant. Cilët djelm shkojnë në shkollë?
Good.
Dhet. Cilat vajza studiojnë shumë?
Good.
Now listen to the questions and answers of the homework.
Një. Uji që pijun është i freskët. Dë. Zakonisht, unë pi ujë të freskët. 3. Shtrati im është i gjanë. 4. Unë kam shtrat të gjanë. 5. Unë kam marrë me qira një shtëpi të mobilume. 6. Unë banoj në një shtëpi të mobilume. 7. Dhomat janë të mëdhaja. 8. Dhomat e mëdhaja janë të bukura. 9. Djelmët e mirë shkojnë në shkollë. 10. Vajzat e mira studiojnë shumë.
End of lesson number 25.